Tänään saamme tutkia ja lukea Jesajan kirjan lukuja 22 ja 23. Edellisissä luvuissa Jesaja on kuvannut vieraitten kansojen kohtaloa. Kysymys on niistä kansoista, jotka asuivat Juudan ja Israelin ympärillä. Ja nyt näiden vieraiden kansojen kohtaloiden jälkeen Jesaja alkaa jälleen puhua omasta kansastansa. Luvun 22 alussa sanotaan, että ennustus näkylaaksosta. Tämä näkylaakso tarkoittaa Jerusalemia, joka oli sen Jesajan oman kansan Juudan pääkaupunki. Jesaja katselee näkyä Jerusalemista. Hän näkee, kuinka ihmiset juhlivat. Kun se on näky, niin Jesaja katsoo tulevia tapahtumia. Ihmiset vain juhlivat, vaikka samanaikaisesti miehiä kuolee. Ja näitä miehiä kuolee taistelematta jostakin syystä. Ja myös kansanjohtajat pakenevat. Luen tämän luun 22 alkujakeet. Ennustus näkylaaksosta. Mikä sinun on, kun sinä kaikkinesi katoille nouset? Sinä humuavainen, pauhaava kaupunki, sinä remuava kylä. Surmattusi eivät ole miekan surmaavia, eivät sotaan kuolleita. Kaikki sinun päämiehesi yhdessä pakenivat, joutuivat vangiksi, jousta vailla. Keitä ikinä sinun omiasi tavattiin, ne vangittiin, kaikki tyynni, kuinka kauas pakenivatkin. Kun Jerusalemia myöhemmin piirtettiin tämän Jesajan näyn sisältö alkoi paljastua. Ehkä ainakin jotkut tajusivat sen ja muistivat, mitä Jesaja on sanonut. Jerusalemin piirityksen aikana kansaa kuoli nälkään. Ei tarvittu miekan iskua. Nälkä surmasi ihmisiä. Ja sieltä piiritetystä kaupungista pakeni johtajia ja antautui viholliselle, piirittäjälle. Kuitenkin siinä piiritetyssä kaupungissa elettiin sillä tavalla, niin kuin ei olisikaan mitään hätää. Ihmiset luulivat pärjäävänsä, selviävänsä kaikesta. He luulivat tulevansa toimeen omillansa. Mikä tässä asenteessa oli paha? Paha siinä oli se, että he eivät etsineet apua Herralta, eivät kääntyneet hänen puoleensa. Juhlinta todella jatkui, vaikka tuho oli tulossa. Mutta kuka sitä välitti? Ei kukaan, ei monikaan. Jakeesta 9 eteenpäin. Te huomasitte monta repeämää Daavidin kaupungin muurissa ja kokositte vedet alalammikkoon. Te luitte Jerusalemin talot ja hajotitte taloja vahvistaaksenne muurin. Ja te teitte molempien muurien välille paikan, johon vanhan lammikon vedet koottiin. Mutta hänen puoleensa te ette katsoneet, joka tämän tuotti. Häntä te ette nähneet, joka tämän kauan sitten valmisti. Ja sinä päivänä Herra Sebaot kutsui itkuun ja valitukseen pään paljaaksi ajamaan ja säkkiin vyöttäytymään. Mutta katso, on ilo ja riemu, raavaitten tappaminen ja lammasten teurastus, lihan syönti ja viinin juonti. Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Niin kuului minun korviini Herran Sebaotin ilmoitus. Totisesti, ei tämä teidän syntinne tule sovitetuksi, ei kuolemaanne saakka, sanoo Herra Sebaot. Tässä kuvataan Jerusalemin asukkaiden epäuskoa. Epäilys ja epäusko ovat kaksi eri asiaa. Jokaiselle tulee epäilyksiä. Mutta epäusko on sellaista, että silloin ei halutakaan uskoa, ei haluta kuulla Jumalan sanaa. Joka epäilee ja kyselee, hänellä on ainakin jokin pyrkimys siihen, että pääsisi selvyyteen ja saisi varmuuden ja että hänen uskonsa vahvistuisi. Mutta silloin, kun on kysymys epäuskosta, niin se tarkoittaa sitä, että kerta kaikkiaan sanotaan Jumalalle, kiitos ei, en tahdo olla tekemisissä sinun kanssasi. Epäusko on sitä, että kerta kaikkiaan ei tahdota kuunnella ja uskoa sitä, mitä Jumala sanoo. Se torjutaan itsepintaisesti. Siinä synnissä Jumalan paikalle on laitettu ihminen, eikä sitä syntiä kaduta. Siksi epäusko on se varsinainen ihmisen kadottava ja tuhoava synti. Epäuskoa ei voi saada anteeksi, koska epäuskon tilassa oleva ihminen ja sitä vaaliva ihminen, hän ei halua anteeksi antoa. Mitenkä hänelle voidaan antaa anteeksi, kun hän ei sitä halua ottaa vastaan? Siksi epäusko on se varsinainen kadottava synti. Kristittyinä me tiedämme, että Herra Jeesus sovitti kaikki maailman synnit. Kaikki synnit on annettu anteeksi. Niitä ei siis enää lasketa ja oteta huomioon, kun meidän asiaa käsitellään. Mutta tämä yksi synti, se on meidän vaarana, epäusko. Joka ei hyväksy, joka ei ota vastaan, joka ei usko sitä, että Herran Jeesuksen nimessä ja veressä on syntiemme sovitus ja rikkomustemme anteeksi anto, niin mikä voi sitä ihmistä sitten auttaa? Mutta siksi nytkin me saamme ottaa omaksemme Jumalan sanan, saamme olla osallisia Jumalan armosta, kun hän tarjoaa sitä julistuksen ja saarnan kautta. Ja usko tulee kuulemisesta. Usko syntyy kuulemisesta. Ja sen kuulemisen, sen saa aikaan, sen herättää, sen synnyttää se sama Jumalan sana. Eli on tärkeää, että me olemme aina tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Joko sitä itse tutkien, sitä kuulen, taikka sitten yhdessä siitä ammentaen. Tässä Jesajan kirjailussa 22 jakeessa 15 tapahtuu eräänlainen käänne asioiden käsittelyssä. Tähän asti Jesaja on pitkään puhunut eri kansoista, mutta nyt jakeessa 15 kansoille kohdistettu julistus muuttuukin yksilön puhutteluksi. Tässä mainitaan tällainen nimi kuin Sebna. Tämä Sebna oli kuninkaan vouti. Ja tämä tässä mainittu Sebna on esimerkkinä maallistuneesta ja omahyväisestä ihmisestä. Hän ei Jumalaa tarvitse mihinkään. Hän tulee niin hyvin toimeen omin avuin ja kaikella sillä, mitä hänellä on käytettävissä. Kaikesta tulee kuitenkin loppu. Kaikesta tulee loppu jokaisen kohdalla. Jakeesta 15 eteenpäin. Näin sanoo Herra, Herra Sebaot. Mene tuon huoneenhaltijan tykö, Sebnan tykö, joka on linnan päällikkönä. Mitä sinulla on täällä asiaa ja keitä sinulla täällä on, kun tänne itsellesi haudan hakkautat, hakkautat hautasi korkeuteen, kallioon itsellesi asunnon koverrat? Katso, Herra heittää sinua, mies, rajusti. Hän kouraisee sinut kokoon, kääräisee sinut keräksi ja paiskaa pallona menemään maahan, jossa on laajuutta joka suuntaan. Sinne sinä kuolet, ja sinne jäävät sinun kunniavaunisi, sinä herrasi huoneen häpeä. Minä syöksen sinut pois paikastasi, hän kukistaa sinut asemastasi. Tällaisen viestin Jesaja välitti tälle Sebnalle. Sitten jakeessa 20 mainitaan toinenkin nimi. Ja se on Eliakim. Ja tämä jakeessa 20 mainittu Eliakim on tämän Sebnan vastakohta. Ja jo näiden henkilöiden nimetkin puhuvat paljon heidän luonteen laadustansa. Tämä Sebna tarkoittaa paisumista. Eliakim, sen merkitys taas on Jumala korottaa. Ja kestä 20 eteenpäin. Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eliakimin, Hilkian pojan, ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi, vyötän hänet sinun vyölläsi, ja panen sinun valtasi hänen käteensä niin, että hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle. Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa, ja hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa. Minä lyön hänet vaarnaksi vahvaan paikkaan, ja hän tulee kunniaistuimeksi isänsä suvulle. Jesaja puhuu edelleen tälle Sebnalle. Mutta viesti on nyt se, että se komeus ja rikkaus ja valta, joka sinulla on, se otetaan sinulta pois ja se annetaan tälle Eliakimille. Vahvat vastakohdat. Muuallakin Raamatussa on samanlaisia asetelmia. Itse asiassa tässä on kuva myös siitä suhteesta ja asetelmasta, mikä on Kristuksen ja vastakristuksen, eli antikristuksen välillä. Hyvä ja paha. Pimeys, valo. Totuus, valhe. Tässä mainittiin Daavidin huoneen avaimista ja sanottiin, että kun hän avaa, ei kukaan sulje, ja kun hän sulkee, ei kukaan avaa. Ilmestyskirjan 3. luvussa Jeesus sanoo, että hänellä on kuolema ja tuonilla on avaimet. Hänellä on valta avata ja sulkea. Mutta vaikka tässä nyt puhutaan tästä Eliakimista hyvin myönteiseen sävyyn ja tehdään hänestä jopa tällainen esimerkki siitä, että mitä tulee olemaan kerran Messiaan hallitusvalta, niin tässä tilanteessa, kun kuitenkin puhutaan tälle ihmiselle, jonka nimi on Eliakim, niin hänkin tarvitsee varoituksen. Eliakim, vaikka on näin hurskas ja erinomainen, niin hän tarvitsee varoituksen siitä, että ylpeys ei saisi häntä valtaansa. Ja tämä varoitus puetaan tällaisiin sanoihin, että kukaan meistä ei ole murtumaton vaarna tai kestävä naula. Kukaan meistä ei ole sellainen, jonka varaan voi itsensä ripustaa, johonka voi turvata. Ei yhden yhtäkään löydy meistä, joka olisi loppuun asti luotettava, suora, rehellinen. Sellainen, minkälainen on vain Jumala yksin. Minä lyön hänet vaarnaksi vahvaan paikkaan, ja hän tulee kunniaistuimeksi isänsä sumulle. Näin sanottiin tässä jakeessa 23, jonka jo äsken kuulimme. Ja sitten tämä jatkuu tällä tavalla. Hänen varaansa ripustautuu hänen isänsä suvun kaikki paljous, vesat ja versot, kaikki pienet astiat, maljat ja ruukut kaikki. Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, pettää vahvaan paikkaan lyöty vaarna. Se katkeaa ja putoaa, ja kuorma, joka oli sen varassa, särkyy, sillä Herra on puhunut. Näihin sanoihin päättyy tämä luku 22. Sitten kun menemme seuraavaan lukuun 23, nyt puhutaan jälleen kansoista tai oikeastaan kaupungeista. Tyyros ja Siidon otetaan tässä esille. Tyyros ja Siidon edustavat Raamatussa usein pahuutta ja Jumalan vastaisuutta. Näillä nimillä oli siis huono maine ja huono kaiku. Nämä kaupungit sijaitsevat Välimeren rannikolla. Näissä Välimeren rantakaupungeissa niin asui foinikialaisia, jotka olivat merenkävijöitä ja kauppiaita. Aina kuitenkaan Tyyros ja Siidon eivät kuvaa pelkkää pahaa. Tällä samalla alueella annettiin kerran myös esimerkki siitä, mitä on hellittämätön usko. Ja siitä voimme lukea Markuksen evankeliumin luvusta 7. Ja ennen kuin luen tämän, niin todella se on mielenkiintoista, että vaikka Raamatussa ja sen kielen käytössä, niin nostetaan esille ja moititaan, jopa morkataan monia paikkoja, Egyptiä ja Assuria, Babylonia, Moabia ja tässä nyt Tyyrosta ja Siidonia, niin kuitenkin aina siellä on mukana se mahdollisuus, että jos tekin kuitenkin käännytte Jumalan puoleen, niin tekin saatte siunauksen ja olette siunauksena muille. Jesajan kirjassa puhutaan Moabista, nyt näissä muutamissa muissa luvuissa, joita ei tänä iltana käsitellä. Moabilaiset olivat todella huonossa maineessa ja oli sellainen käsitekin olemassa kuin moabilainen tai moabilainen nainen. Se oli todella huonomaineinen henkilö. Mutta sitten kuitenkin, muistakaa Ruuttia, mikä oli hänen kansalaisuutensa. Hän oli moabilainen. Hän tuli sieltä vihon viimeisestä paikasta Jumalan kansan keskellä. Ja sitten hän pääsee hyvään avioliittoon. Niin hyvään avioliittoon, että jälkipolvessa syntyy kuningas Daavid tämän moabilaisen Ruutin jälkeläisenä. Ja sitten kerran myös Messias tulee syntymään tästä samasta suvusta. Tuomiosta, mutta myös armosta on kysymys. Ja sen me löydämme myös monista Vanhan testamentin kohdista. Vaikka sanat voivat vaikuttaa ensiksi hyvin tyrmääviltä ja jopa ahdistavilta, tuomitsevilta, niin siellä on kuitenkin se, että tulkaa minun tyköni. Jumala kutsuu lapsiansa. Mutta nyt menen tähän Markuksen evankeliumilukuun 7, jossa on esimerkki siitä, mitä tapahtui Tyyroksen ja Siidonin alueella silloin, kun Herra Jeesus siellä liikkui. Jakeet 24 ja siitä eteenpäin. Ja hän nousi ja lähti sieltä Tyyron ja Siidonin alueelle. Ja hän meni erääseen taloon, eikä tahtonut, että kukaan saisi sitä tietää, mutta hän ei saanut olla salassa. Vaan heti kun eräs vaimo, jonka pienessä tyttärässä oli saastainen henki, kuuli hänestä, tuli hän ja lankesi hänen jalkojensa juureen. Ja se vaimo oli kreikatar, syntyään syyrofoinikialainen, ja hän pyysi häntä ajamaan ulos riivaajan hänen tyttärestään. Niin Jeesus sanoi hänelle, anna ensin lasten tulla ravituiksi, sillä ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin pöydän alla lasten muruja. Ja hän sanoi vaimolle, tämän sanan tähden mene, riivaaja on lähtenyt sinun tyttärestäsi. Ja vaimo meni kotiinsa ja havaitsi lapsen makaavan vuoteella ja riivaajan lähteneen hänestä. Lapsilla tarkoitetaan tässä Jumalan kansan jäseniä, eli juutalaisia. Ja tämä syyrialais-foinikialainen nainen, hän edustaa ei-juutalaisia, hän on pakana. Ja ensisijaisesti Messias oli lähetetty Jumalan oman kansan keskellä. Näin ajateltiin vahvasti. Mutta tämä hätää kärsivä nainen ei antanut periksi. Hän vetosi Jeesukseen ja Jumalan laupeuteen. Ja näin hänestä tuli hellittämättömän uskon esimerkki henkilö. Kun palaamme takaisin tähän Jesajan kirjan lukuun 23 ja alamme lukea sitä, niin tässä alkujakeissa sanotaan, että ennustus Tyyrosta, valittakaa te Tarsiin laivat, sillä se on hävitetty talottomaksi, käymättömäksi. Kittiläisten maasta he saivat tämän tiedon. Mykistykää te rantamaan asukkaat, Siidonin kauppamiehet, merenkulkijat, täyttivät sinut. Ja suuria vesiä kulki Siihorin siemen, Niilin virran vilja, se oli Tyyron sato, ja siitä tuli kansojen kauppatavara. Nyt Tyyron yhteydessä puhutaan toisestakin paikasta, jonka nimi on Tarsis. Se Tarsis ei ole siinä ihan lähellä. Tarsis sijaitsi Espanjassa saakka. Mutta Tarsis ja Tyyro, jotka siis olivat Välimeren ihan eri päissä, niin olivat keskenänsä kauppasuhteessa. Merenkulkua oli sillä välillä. Sille merenkäynnille tulisi kuitenkin loppu. Sille hyvinvoinnille ja väärälle luottamukselle siihen, että kun meillä on rahaa ja tavaraa ja kauppa käy, niin elämä menee onnellisesti eteenpäin. Sille on tuleva loppu. Tyyrössä Siidon olivat nimittäin häikäilemättömiä kaupankävijöitä, häpeämättömiä. Tyyros ja Siidon ovat tässä esimerkkinä rahan vallasta ja kaikesta siitä hävyttömyydestä, jota ylpeys saa ihmisissä aikaan. Näihin vääristyneisiin elämän asenteisiin ja vääriin palvontakohteisiin tulee kuitenkin muutos, sille tehdään loppu. Se valta, joka perustuu siihen, että kun on vain rahaa ja tavaraa ja suhteet kunnossa, niin se käy arvottomaksi. Se valta menettää voimansa ja se tapahtuu, kun tosi on kysymyksessä. Tosi on kysymyksessä, kun ihmistä aletaan riisumaan, kun tulee sairaus tai onnettomuus. Tosi on kysymyksessä, kun jokaisen on kuoltava. Ja tosi on kysymyksessä, kun jokaisen on käytävä myös tuomiolle kaikkivaltiaan Jumalan eteen. Ja niin kirjoitetaan myös tästä Tyyroksen kaupungista, jakeissa 8 ja 9. Kuka on tämän päättänyt Tyyron osalle? Kruunujen jakelijana, jonka kauppamiehet olivat ruhtinaita, kauppiaat maan mainioita. Herra Sebaot on sen päättänyt, häväistäkseen kaiken koreuden korskana, saattaakseen kaikki maan mainiot halveksituiksi. Tyyros ja Siidon tulevat kohtaamaan monen muun sen ajan kansan kanssa tuomionsa, kun Assyria levittää hallinta-aluettansa. Ja Assyria tuli vuonna 701 ennen Kristusta myös näiden kansojen kimppuun. Ja kestä 11 eteenpäin. Hän on ojentanut kätensä meren yli, järkyttänyt valtakunnat. Herra on antanut käskyn Kanaania vastaan, että sen linnoitukset hävitettäköön. Hän sanoo, älä enää ilakoitse, sinä häväistyneitsyt, tytär Siidon. Nouse, mene kittiläisten maahan, et sinä sielläkään saa levätä. Katso, kaldealaisten maa, kansa, jota ei ollut enää olemassa, jonka Assur oli valmistanut erämaan eläimille, ne pystyttävät vartiotorninsa, ne kukistavat sen palatsit, tekevät sen raunioiksi. Valittakaa te Tarsiin laivat, sillä hävitetty on teidän linnoituksenne. Tämän luvun 23 viimeinen jae on erikoinen. Se liittyy messiaaniseen aikaan. Aikaa, joka on vielä tulevaisuudessa. Silloin moni asia on toinen kuin mihin on totuttu. Moni asia on toisen kuin Jesajan aikana tai meidän omina päivinä. Ja se, mikä tässä yhteydessä on olennaista, on se, että silloin myös Tyyros osoittaa kunnioitusta Jerusalemille. Tyyros, joka ei ole pitänyt Jerusalemia oikein minään, joka on halveksinut sitä, niin Tyyroskin osoittaa kerran kunnioitusta Jerusalemille ja sille, mikä lähtee Jerusalemista. Mutta sen voitto ja palkka on oleva Herralle pyhitetty. Ei sitä koota eikä talleteta, vaan sen voitto on tuleva niille, jotka Herran edessä asuvat, runsaaksi ravinnoksi ja jaloksi vaatetukseksi.